13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdić, a naš današnji gost je Filip Grbić, filozof i književnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Nije pretenciozno, ako na samom početku emisije kažem da ste napisali odličnu knjigu.
Hvala vam, to je muzika za moje uši.
Da, to je vaš prvi roman, je li tako?
Tako je, prvi objavljeni.
Prvi objavljeni, ali roman koji nosi takvu zrelost da je zaista za svaku pohvalu ovo što ću ja kroz razgovor sa vama pokušati da istaknem.
Vi ostavljate da mi laskate.
Da.
Postaje mi neprijatno.
Nije uobičajeno, ali nisam odolela i evo, nisam prekršila nikakva pravila, ali sam imala želju da to na samome početku emisije kažem. Napominjem da nisam pretenciozna. Naslov romana ovako glasi: Ruminacije o predstojećoj katastrofi. Hoćemo li krenuti od samog naslova, od reči ruminacije iz oblasti psihijatrije?
Da, naslov pretpostavljam da može odbiti veliki broj čitalaca, ne samo da je rogobata, nego se u njemu i koristi neka reč koja, ovako, blago rečeno, nije svakodnevna. Ali za mene jednostavno bila nužnost da knjigu upravo imenujem na taj način. Termin ruminacije sam po sebi ne pripada korpusu književnosti i filozofije, dakle oblastima kojima se ja inače bavim, već sam ga pozajmio, tako reći, iz psihijatrijske dijagnostike. I ima nečeg tautološkog, moram da kažem, u tom izrazu ruminacije o predstojećoj katastrofi, jer osoba koja je pogođena ruminacijama zapravo svaki sljedeći trenutak doživljava kao predstojeću katastrofu. I u tom smislu možemo reći da...
To je muški lik.
Tako je, to je lik Lazara, lik pripovedača, on gospodari interpretacijom i njega muče te intruzivne misli, dakle misli nad kojima nema nikakvu kontrolu, koje ulaze u njegov um bez njegove dozvole i koje izazivaju ogromnu količinu straha, besa i bola.
Pri tome je Lazar veoma kompleksna ličnost, veoma obrazovan, iz dobre kuće, dakle iz situirane porodice, sa svim onim što današnji mlad čovjek možda i nema u onom obilju u kakvom on raste i može da uživa. Međutim, eto, ta osobina njega negde, iako se ne čini kada on nastupa u javnosti da ima bilo kakav problem, njega opterećuje.
Da, ali moram da vam skrenem pažnju. Lazar, koga ste nahvalili kao inteligentnog i čovjeka od integriteta, on nije neposredno materijalno ugrožen u smislu da ne zna šta će da jede, ali on svakako jeste društveno degradirana osoba. Postoji veliki jaz između njegovih sposobnosti, mogućnosti i njegove realnosti. Pa nije li ponižavajuće da za jednog čovjeka koji je dobro zagazio u 30. godine, da mu roditelji plaćaju račune?
Da, ali on je viđen da doktorira, ali se ne upušta u...
Neko ko je propustio svoje šanse i neko koga je njegova, ajde da tako kaže, mentalna bolest prilično degradirala. Ali u isto vrijeme ne samo degradirala, nego je odvela na mesta na kojima se može stupiti u odnos sa istinom, sa kojom ne stupaju baš u odnos svi.
Da, ali način na koji on razmišlja o sebi i prepoznaje svoje, pa uslovno govoreći, loše strane, ta opterećenja, on nije nesvestan svega onog što njega opterećuje. Dakle, vrlo racionalno prilazi svom problemu. Tako. Kada razmišlja o svemu onom što jeste za njega realna opasnost da ode negde gde možda sam sebi neće moći u tom trenutku pomoći.
Pa da, možemo ukratko da ga opišemo kao čovjeka koji se na jedan vrlo nezdrav način koleba između samoljublja i samoprezira. i za jedno i za drugo ima dobre razloge.
A u svemu tome da on bude takav pomaže dobrim delom njegova supruga koja također ima probleme.
Da. Neobična je supruga. Supruga i oni imaju, ako ćemo ovako klinički da se držimo i dalje trena psihijatrije, jedan simptom koji mi je zajednički, a to je da su oboje depresivni. Sad, stara reč za to je bila melanholija, dakle crna žuč. A međutim, ponekad mi pada na pamet kada čitam roman da Lazar, kada bi pio, bio bi Lara. A Lara, ako bi se otreznila, možda bi se pretvorila u nekog Lazara. Samim tim i ta sličnost fonetska između njihovih imena sugeriše da postoji neka pretjerana blizina između njih. Ona blizina za koju sam upotrebio onaj izraz koji sam pozajmio od Momčila Nastasijevića iz pesme Lirske Gospi, nemate ruke da razreši nam čvor. Drugim rečima, oni su kao neka vrsta psihološkog dubleta. Obsesivno-kompulsivni muškarac i histerična zavisnica ženskog pola.
I
takvi kakvi su, oni odlaze na letovanje i provode 7 godina u braku već.
Da, da, o tih provedenih 7 dana na 10 dana. Ali 7 dana se događa radnja. Posljednja 3 dana oni dolaze do neke vrste.
Sabiraju utiske.
Da, sabiraju utiske i postavit će fotografije na Face, odglumit će da su bili zaljubljeni muž i žena na letovanju, da su se družili.
Uzgred, kao po običaju.
Da.
Možda oni imaju takvo letovanje svake godine.
Da, ali ono što se događa u 7 ključnih dana njihovog boravka na Kritu, to je ta priča koja čitaoca drži od početka do kraja u neizvesnosti šta će biti. Hoće li doći do raskida definitivnog između njih ili će se na kraju, kao što se događa, desiti obrt. Ali hajde malo da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Filip Grbić, autor knjige Ruminacije o predstojećoj katastrofi. Nismo rekli ko je izdavač, Plato.
Da, ne samo da nismo rekli ko je izdavač, nego treba i da se zahvalimo izdavaču. Ja sam ponosan na to što je Plato moj izdavač. Ja sam studirao na Filozofskom fakultetu u vreme kada je Plato imao knjižaru u prostorijama Filozofskog fakulteta, tako da mogu da kažem da sam se u velikoj meri i intelektualno i duhovno oblikovao čitajući Platova izdanja. A pazite, ne samo književnost, nemojte zaboraviti ogroman posao koji Ilija Marić uradio za filozofsku ediciju, pre svega mislim na ediciju Na tragu. Tako da odlazak u Plato za mene nije bio samo odlazak da se kupi knjiga, to je bila neka vrsta odlaska kao neku vrstu hrama gdje čovjek ode da pomalo da liže svoje rane.
Da, možemo i sad otići, te knjižare više nema na Filozofskom.
Pa nema na Filozofskom, ali ima podjednako prostora na knjižara na kraju Knez Mihajlove ulice gdje čovjek može da i dalje da kupi, pazite, izdanja iz oblasti književnosti i filozofije koja drže kriterijum.
Da. I na lepom mestu je, tako da uz kaficu možemo da čitamo i Aristotela i Platona i druge filozofe.
Jeste, za mene je to neodoljivo.
Vi ste svoja znanja utkali i u ovu knjigu. Pogotovo u onim opisima kada Kant recimo razmišlja o braku. Pa ćete nam objasniti kako je on, kakve su njegove definicije u tom pogledu bile. Empty field of snow. My room is 25 below. This cold pen chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The fact remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Such a lonely winter's night.
stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, your sense to mine. Then the trail turns cold, cold, cold. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching light and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter in the silence of the storm? Church bell tolls. I know you're close, your sense to warm. Then the trail turns cold, cold, cold. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. I can't stop wanting you.
Ja imam utisak da ćemo mi danas slušati muziku na jezicima koje vi koristite u ovoj knjizi, doduše u fusnoti u prevodu, i evo neka naši slušalci budu uz nas danas kada govorimo o ruminacijama, o predstojećoj katastrofi. Filipe, ova knjiga je izašla pre 10 dana i mi smo dakle prvi, je li tako?
Da, ovo je koji prva javna promocija, da, ako možemo tako kažemo, da.
Da, i vaš prvi roman, eto, to bi trebalo da zabeležimo nekde.
Osjećam se sjajno.
Da. Kada govorimo o vašim glavnim likovima, koliko su oni, rekli smo, jesu kompatibilni u nekom pogledu, jesu. Oboje su na lekovima, zavisni od neuropsihijatara, ali kako se Lazar ponaša prema Lari? On je kao neka vrsta tutora, on ju u stvari nervira, ona je vrlo svesna u momentu kad njemu oponira na način na koji to čini, zašto to radi. Međutim, vaša junakinja je stalno pijana, ona se ne odvaja od votke. I to još meša sa nekim opijatima i vi kao kakav lekar, neuropsihijatar, nabrajate tačno nazive tih opijata.
Pa dobro, za pisca je poželjno da napiše knjigu koja će biti uverljiva, zar ne?
Da, vrlo je uverljiva. Ovo je sve moglo da se dogodi.
S druge strane, čovjek zato može samo knjiga da poželi da ima tako pronicljive čitaoce kao što ste vi, Meliha.
Da, hvala.
Što se tiče njihovog odnosa, Lazar često podlači kako je njemu samo stalo do toga da nema neizvesnosti. Dakle, on šalje mailove u Beograd, sjajno nam je, nikad nam je bolje, slikamo se, videli smo čudesna mesta, a oni su se već prvog dana razdvojili. I umjesto da kao pripovedač oslikamo nekakvu banalnu, sivu, beogradsku svakodnevnicu ovih junaka, odlučili smo da odemo na Krit, jeli, da se izmestimo i da zapravo sa tog drugog povlašćenog mesta steknemo povlašćeni uvid u to šta mi jesmo, ko smo, dakle, Lazar i Lara. I ispostavlja da se da oni na Kritu, da oni na Kritu u stvari dolazi do jedne vrste radikalizacije njihovih fantazija. Oni upoznaju ljude koji predstavljaju materializaciju njihovih latentnih snova, fantazija. Dakle, Lara upoznaje dvoje, odnosno troje
Rusa
koji piju, kako se kaže, na zapoj, to jest bez prekida i bez strežnjenja, i koji sa njom mogu da dele tu karamazovsku žunju za intenzitetom, tu paradoksalnu karamazovsku žunju za intenzitetom. A Lazar upoznaje jedan onako fin, uljudan, uštogljen par koji letuje sa porodicom, imaju male ćerke i koji njega mic po mic uvlače u svoj intrigantan odnos i nude mu jednu vrstu iskustava o kojima on, može se kaže, latentno mašta. Dakle, to su ta iskustva nekonvencionalnih emocionalnih i seksualnih odnosa. Pomenuli ste Kanta i njegovu definiciju braka, pa zato
da
apropo toga.
Da, čujemo tu definiciju, zanimljive.
Pa ta Kantova definicija braka između fizike i morala je u isto vreme savršeno precizna i neverovatno monstruozna. Naime, on je rekao da brak i nije ništa drugo nego kada supružnici zaključe pravno obavezujući ugovor o tome da će vlastite genitalne organe davati jedno drugom na ekskluzivnu upotrebu. Pazite, ja mislim da u istoriji filozofije, uopšte istoriji možda teorije braka ili kako bi to bilo, nije bilo monstruoznije definicije, a da je u isto vreme tačno. I Lazar namerno poteže tu taj citat, to mesto iz Kanta u razgovoru sa Greenfieldovima, dakle sa Nemcima, kada oni to prihvataju sa smehom, govoreći mu o anahronosti, odnosno zastarelosti te definicije. A možda ta definicija i nikad nije bila primenjiva. Možemo se pitati da li je brak kao takav pravedan prema našim nagonima i našoj dubokoj i instinktivnoj prirodi. To je nešto što će u svakom slučaju čitaoci će videti kako je Lazar iskustvo po tom pitanju imao s Greenfieldovima.
Da.
A kakva je, s druge strane, Lara imala sa ženjom Kirilom i Mašom?
Da, pri tom Maša njega, Lara, njega sve vreme ubeđuje da je ona časna potpuno, međutim on priznaje ono što je iskusio sa Greenfieldovima.
Pa ne znam kako vi, ali na kraju ispada da je Lara ispala čednija.
Da.
Na izgled je Lara ta koja je razvratna. Na izgled izgleda kao da je ona ta koja je spremnija da se da uradi nešto nepromišljeno, da se upusti u neverstvo ili nešto slično, da je Lazar taj koga stalno muči savest, muče ga misli, stalno se preispituje, a na kraju je Lazar taj koji spontano,
neke krivice moralne,
gotovo spontano se upusti u jedan prilično razvratan odnos.
Da.
I ne osjeća nikakvu grižu savesti.
I čini se da je Lara ipak zrelija od njega.
Bez neka obzira. To bude vaša ocena.
To je moja ocena. Nekako na samom kraju knjige meni to tako izgleda. Čak i u onom delu, da, ako mi dozvolite,
slobodno,
gde ona u tom nekom svom posebnom stanju kaže da planira da se razvede od njega. Kaže, on kaže, ona kaže, planiram da se razvedem od tebe, u redu, predlažem da o tome razgovaramo kasnije kad malo dođeš k sebi i ne prekida me, ne kasnije nego sad, s punom svešću i s ogromnim olakšanjem saopštavam ti da hoću da se napokon razvedem od tebe. Mogu li da znam čime sam zaslužio sve ovo? Bolje odmah idi, nemoj da me vučeš za jezik. Dobro, razumem, smučio sam ti se, mrziš me iz dna duše. Da li sada možemo da odemo odavde i da nastavimo ovaj razgovor u našoj sobi? Isključivo te to molim, ne dolazi u obzir. Samo idi odavde što pre, evo ja tebe molim. Nisi svesna šta govoriš, naprotiv, potpuno sam svesna šta govorim. prvi put posle duže vremena slobodno da ti kažem ono što zaista mislim. Ne mogu više da se pretvaram da te volim kad te ne volim. Ne mogu više da živim kako ne želim da živim. Ovo je najbolje za oboje, veruj mi. Izvini, ali sad to ne mogu da prihvatim. Ne možeš donositi takvu odluku u stanju u kome se trenutno nalaziš. Ne možeš jednostrano da doneseš odluku koja se tiče i mene. Da li se i ja tu nešto pitam? Da li ti je uopšte stalo do toga šta ja mislim i šta ja osjećam? Upravo u tome i jeste problem, nije mi stalo, savršeno mi je svejedno šta ćeš ti da misliš i kako ćeš da se osjećaš, da li se ti pitaš nešto i tako dalje.
Pobuna,
da, ali ona se buni na jedan način kakav bi ženski deo publike podržao. A on ipak izgovara neke konvencionalne rečenice.
Da, njemu je samo stalo da je izvede iz apartmana u kom se pravi krivično delo, u kom se pravi ogromna šteta u hotelu. Njemu je stalo da ih izvuče kako ne bi pokvarili sopstveno letovanje, kako bi ukinuo svaku neizvesnost. A ona, pošto vidi da on pokušava da sabotira još jedno njeno uživanje, jer ga smatra grobarom njenog sreće, grobarom svakog zadovoljstva, sa tim svojim potrebama za kontrolom, sa tim svojim obsesivnim potrebama za redom. I ona samim tim, kao da on je dodirnuo neuralgičnu tačku i dobio je šta je tražio tada. Dobio je jedan brutalan raskid.
Da. Kakva je to vrsta inkluzivnog braka? Koristite tu...
Inkluzivni brak, pa to bi bilo suprotno od ovog ekskluzivnog koji predlaže Kant, dakle, inkluzivni brak. Često je, vidim, pogotovo kod mladih Nemaca u opticaju termin poliamorija. Mnogi se mladi Nemci izjašnjavaju kao poliamori. Šta to znači? To znači da su zasnovali emocionalne i seksualne odnose sa više partnera, ali ne tako da vode paralelne živote, gde niko ni za koga ne zna, nego tako da su svi svesni sa kim imaju posla. Jer jeli pokušavaju da budu verni ovoj, kako bih rekao, poligamičnoj, poligamnoj prirodi čovekove. Sad neko može to da kaže da je to jedan ulepšan način da se kaže razvrat. Jel? Da se razvrat predstavi kao nešto što je u stvari lepo, pa onda zvuči termin poliamorija. To je nešto što ostavljam otvoreno, neka čitaoci prepuštam njihovim sklonostima da li će u poliamoriji da vide priliku ili će da vide greh. To je nešto što je,
ali vidite,
što ide na savjest svakome.
U poliamori vaši junaci, Grinfeldovi, vide priliku i oni doživljavaju izvesnu katarzu.
Paradoksalno, njima je čak poliamorično iskustvo spasilo brak. Dakle, zato oni kažu inkluzivni brak. Dakle, oni su u braku, stup jedno drugom, oni su ta ćelija društva, imaju čak i decu koju nisu mogli da imaju pre nego što su napravili jedno takvo incidentno iskustvo sa Klausovom ljubavnicom,
jednom mladom devojkom,
s kojim je Klaus imao neobavezan seksualni odnos,
koja posle živi sa njima dugo, a onda ode pa se uda za nekog svog vršnjaka.
Erika ga je uhvatila na delo,
da.
I to je izazvalo krizu u odnosima. Erika je u znak osvete otišla i vodila ljubav sa kolegom s posla. I onda mu je sve to tresnulo u lice. Za razliku od muškaraca, žene su iskrenije. One odmah kažu, dobro, posle možda pola litra vina, ali ajde da ne cipidlačimo.
Ali su iskrenije.
I onda je to izazvalo krizu u odnosima. I kako su oni prebrodili tu krizu? Najpre su se oboje napili i onda su rekli, pa dobro, ući ćemo u proceduru za razvod. Međutim, onda je Klaus uradio nešto iznenađujuće. Otišao do toaleta, masturbirao je, vratio se i rekao svoj supruzi da je upravo masturbirao fantazirajući o njenom odnosu sa kolegom s posla. A onda mu je ona priznala da je ona već imala snove i snove o tome kako on ima ljubavne odnose sa tom studentkinjom s kojom je stupio u odnos preko sajta za upoznavanje. I onda onda su je pozvali. I onda je ta studentkinja se preselila i mjesecima živjela kod njih sve dok nije našla momka za ekskluzivnu vezu. A oni su nakon tog iskustva uspješno postigli ono što su htjeli. Dobili decu. Da.
Da.
Tako da, eto.
Koja zajedno s njima letuju na Krim.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo naše razgovore. Meni i dalje zanimljiva tema, eto, posle pročitane knjige. Knjiga koja obrađuje upravo ovo o čemu smo malo čas govorili, ruminacija o predstojećoj katastrofi. I vaš junak Lazar razmišlja i o svom identitetu i na jednom mjestu kaže: na putu do hotela počeo sam da se preispitujem nisam li upravo sada pred Nemcima demonstrirao svoj podanički balkanski mentalitet, da li se osjećam inferiorno pored tih ljudi, pa ga to brzo prođe i onda biva zadovoljan sobom. Razmišlja on i o religijskim temama, razmišlja i o političkim, ali veoma malo toga ima na ovim stranicama i tome se radujem što je tako, jer je filozofsko ono što je suština njegovih razmišljanja. I to je za mene veoma zanimljiv deo knjige. Kada daje i opis mesta i znamenitosti Krita, pomalo me to asocira na turističku neku priču, ali sasvim odmereno i to uradite da ne bismo imali otpor prema tim delovima. U predstavljanju Krita kao lijepog mesta. Eto.
Da, prema Kritu sam ovako subjektivno vrlo pristrasan.
Da.
Kao i prema celoj Grčkoj, ali naročito prema Kritu. A što se tiče Lazarovih ruminacija na druge teme, dakle ne samo kad reč o braku. Zamislite, to je jedan ogroman lebedeći oblak od straha i strepnje i koji menja formu. O čemu god da Lazar razmišlja, to se prikaže Lazaru u formi predstojeće katastrofe. Dakle, bilo da je reč o njegovom najintimnijem životu, braku, putovanju, bilo da je reč o malo opštim stvarima, kao što je zdravlje njegovih roditelja, na duše to je još uvijek lično. Ali ajde da pređemo i na opštije, na politiku, lokalnu, globalnu, pa na kraju krajeva i na sam čin stvaranja sveta. Možda je to jedna katastrofa koja se dogodila, jedna prakatastrofa u kojoj živi Lazar, koji je paradoksalan junak koji po svaku cenu neobjašnjivo iracionalno hoće da se reprodukuje, hoće da ostavi trag. On hoće da ima dete u ovom svetu.
Filipe, Lazar u jednom momentu poželi da se pismom, jer to je način možda njegovog rasterećenja, obrati ženi. On se dvoumi, ali seda za sto i otpočinje svoje pismo ženi u prevodu na srpski, jer se plaši da li će njegov ruski biti dovoljno dobar. I počinje opet sa nekim malim strahom, razmišljajući o ženi kako će primiti to njegovo pisanje, ispovedno pisanje. Kaže, ne znam zašto ti baš sad pišem, verovatno zbog onoga što si govorio o ljubavi i blagodati. U svakom slučaju ti si jedina osoba kojoj u ovom času želim da se obratim. Ne moraš da se opterećuješ pisanjem odgovora. Zamislite, on ne očekuje odgovor. On ima samo potrebu da piše.
Tako je.
Ima takvih ljudi.
Da,
ne očekujete odgovor, ali želite nekom za koga mislite da je vaš zamišljeni dobar sagovornik, da mu napišete nešto.
Evo, ja mogu
nešto
da vam kažem, ja sam kao pisac romana, upravo se nalazim, upisali ste moju situaciju. Kao što je Lazar ženji poslao pismo u jednom trenutku klimaksa u romanu, kada više nije mogao da podnese bujicu vlastitih misli i osjećanja, tako je i moj roman, kao i sve ostalo što pišem, nastalo i nastaje iz potrebe da se smanji unutrašnji pritisak. To u izvesnom smislu nije nešto novo, da je pisanje može da bude vrsta terapije, ali nije svako pisanje koje je vrsta terapije dobra književnost, jel da? Tako da ja se pridružujem u tom smislu svom junaku Lazaru i njegovoj potrebi da se kroz pismo jednom prijatelju koji je gotovo eteričan, oni se jedva znaju, međutim oni su, za njih dvojicu se može reći da je njihov kontakt takav da bi se oni mogli opisati kao ona aristotelovska jedna duša u dva tela. Tako Aristotel određuje prijateljstvo. Nije li to jedna od najlepših definicija prijateljstva? Jedna duša u dva tela. Ja imam utisak da se Lazar sa ženjom osjeća tako kao jedna duša u dva tela i zato se obraća upravo njemu. Ne piše nikome drugo to pismo. To pismo u kome govori o nedokučivoj blagodati Božije. Jel?
Da. U ovoj knjizi ima veoma mnogo opisa ljubavi. Seksualne ljubavi.
Da.
Vi kažete malo čas kako su, hoću li imati problem sa svojom suprugom posle ove emisije. Ako niste imali posle napisane i objavljene knjige, nećete imati ni posle emisije.
Pa ne, to će biti permanentna kriza, ali mislim što da vam kažem, nije li ljubav u pravom smislu te reći neka incidentna stvar, znate. Brak to je ono stabilno, brak to je, mi smo dobro preduzeće, dobro smo rame jedno drugome, ti radiš ovo, ja radim ono i tako dalje, a ljubav, to je stalno preispitivanje, to je stalna kriza, tako da, eto, nije prijatno, ali je sve druge alternative su mlake i neatraktivne.
Meni se dopala uloga policajaca u ovoj knjizi, grčkih policajaca, koji su pronicljivi, odlični su, rešavaju na jedan veoma suptilan način jedan problem u stvari, ne otkrivajući sve Lazaru i Lari, ali dovoljno im kažu da ovo dvoje razumeju da ne treba o tome da pričaju i da ne idu dalje u svojim nekakvim istraživanjima kada je reč o jednoj ekscesnoj situaciji. I vi na jednom mestu kažete, policajci se sigurno mnogo bolje razumeju u ljudsku prirodu od filozofa.
Ali u to sam ubeđen, zaista.
Da. Da.
Imam i prijatelje policajce, tako da sam mogu iz prve ruke da vam kažem, filozofi su majstori da govore o ljudskoj prirodi, a policajci se zaista u nju razumeju, imaju svaki dan s njom posla, s njenim ekstremnim oblicima i s njenim pojavama u graničnim situacijama.
Da, i hoćemo li slušalcima našim otkriti kraj? Da li da ostavimo tako kao otvoreno pitanje ili možemo da kažemo da je ona svađa koja se desila, gde je opet Lazar našao neku vrstu domišljatosti kako da Laru zadrži za sebe. On je kontroliše. Ona
novac je kod njega, pasoši su
da,
kod njega.
Da, sve je kod njega. Ona mora da se javlja na svaku njegovu poruku. I što se pokazalo kao dobro u tom momentu kada ona nestaje i kada se događa upravo to što se događa. On ima potrebu da vlada njome. Ali Lara je inteligentna. I tekako je inteligentna. Jedna mlada žena, doduše istetovirana sa ovim znamenjem, jel tako, znamenjima na licu koje malo odudara od uobičajenog, ali svoja, potpuno je svoja.
Ukratko, namerio se junak na junaka.
Da, da, oni su se našli u stvari u nekoj svojoj vezi koja se zasniva dobrim delom i na svim ovim propratnim elementima koji njima pomažu ili odmažu posle razgovora sa psihijatrima, dobijanja tih lekova, i oni vrlo pažljivo raspodeljuju doze šta i kad treba da uzmu da bi funkcionisali.
Da. Nekome će to možda tako izgledati kao da i dalje živimo u onoj istorijskoj dijagnozi koju nam je dao Nietzsche. Tamo gde ne dopire Božja blagodat, tamo deluje farmakologija. To bi otprilike bio slučaj Lazarov, pa i Larin. Mada je Lara očigledno imala loše iskustva s lečenjima. Ona smatra da se njoj nameće ta definicija da je ona alkoholičarka. Ona je samo tako razigrana. Ona je duša svake zabave. Ona voli da se dobro provede.
Ona pokušava i da piše, i Lazar umjesto da podstakne tu njenu crtu, on je urušava. On kaže, ti si prosječna, ti ne možeš ništa da uradiš.
Da, otprilike pila, ne pila, previše se trudiš oko forme.
Da.
Pazite, obratite pažnju, to baš nije naivno mesto, znate.
Da.
Mnogo se pisaca, naročito mladih, previše trudi oko forme, traže neki novi formalni izraz. A formalne inovacije u prozi se zaista retko događaju. I čini mi se da se često izvede čak i nešto nalik na formalnu inovaciju, ali to ode na štetu dubine junaka, uverljivosti odnosa i zapleta i radnje. Tako da ja prefavorizujem ovo Lazarevo pripovedanje. Dakle, pošteno opiši vlastito iskustvo, neka to bude neka vrsta čak i fikcionalizovane autobiografije, kako god, ali poštenim jezikom, bez pretenzije da uvodiš formalne inovacije, opiši vlastito iskustvo. Nemoj poput Lare pokušavati da napraviš nekakav proboj u književnosti zahvaljujući tome što si uvela neku novu formu ili tako dalje. To je jednostavno možda čak poetički stav. Nije samo nešto što se tiče odnosa Lazara i Lare, nego možda i moj poetički stav.
Ovo je veoma zrela knjiga i treba je vrlo pažljivo čitati. A rekla sam da mi se sviđa što koristite i tri jezika u ovoj knjizi, u fusnotama, u prevodu, da biste dočarali autentičnost
tih... Prosto je atmosfera kosmopolitska na
kliku. Tako je, tih dijaloga koji su vrlo dobri i evo još jednom ja vam čestitam na ovoj knjizi. Vidjet ćemo šta će zvanična književna kritika reći, ali ovo je knjiga koja na neobičajen način govori i o ljubavi i o prelomima u čoveku i o toj pa nećemo reći baš pregrubo bi bilo, ali jeste psihopatološkoj osobini ljudi koji na kraju ipak uspevaju da ostvare ono što su oduvek želeli. I tako će oni otići u Moskvu, željenu zemlju Larinu.
To je to idealno drugo mesto.
Da.
Na kojem je život moguće.
A prvo idealno mesto je Krit.
Da.
Hvala vam. Naš gost bio je Filip Grbić, autor knjige Ruminacije o predstojećoj katastrofi, izdavač je Plato. Dođite nam ponovo kada novu knjigu objavite da nastavimo naše razgovore.
Hvala vam puno, Milih.
A današnju emisiju su realizovali ton majstor Igor Istić, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up. Your string happens to be your thing. It's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up, shaking up.